Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Kam mēs strādājam? Rīgas intelektuāļiem, bagātniekiem? Nē, nevēl. Viņiem mūsu raidījumus nevajag. Mēs tos veidojam lauku cilvēkiem. Kad uzmācas domas par žurnālistu profesijas bezjēdzību, tad atrodus darba galda skatītāju pateicības vēstules un atkal sapurinos. Tā 1995. gadā intervijā laikrakstam Diena teikos Latvijas televīzijas žurnāliste Ilze Strenga. Ilze daudzu gadu garumā televīzijā dokumentējusi teātra dzīvi un mūsu skatuves talantus. Ilze veidojusi virkni dokumentālo stāstu par izcilām Latvijas kultūras personībām, par viņām atklājot arī sabiedrībai maz zināmus privātus faktus, bet nedarot to dzelteni. Ilze teju ikrītu Latvijas televīzijas rīta panorāmas skatītājs modina ar interesantām reportāžām par kultūras norisēm. Un vēl Ilze par sevi ir teikusi šādus vārdus. Mana nelaime ir tāda, ka nekad nevaru nosēdēt mierā. Arī televīzijas darbā esmu nepārtraukti sevi tērējusi. Tāds ir mans raksturs – neļaut ūdenim stāvēt kā dīķī, un zinu, ka ļoti daudzus tas kaitina. Televīzijas žurnālisti Ilze Strenga šodien ir raidījuma Laikmeta krustpunktā. Viesi Ilze, sveiki un paldies, ka piekrit atnākt uz radio.
Arni, tad, kad piezvanīja jūsu producente un teica, ka viņi vēloties, jūs vēloties, lai es atnāku šo raidījumu, es viņai teicu, ļoti, ļoti padomājiet, ļoti, jo es esmu jau aizgājusi kadru otrajā pusē. Bet es tam ūdenim tajā akvārijā vai dīķī, es vienalga lieku kustēties, un es neesmu ērts cilvēks. Es kaut vai esmu jau tuvu tam posmam, ka jau, nu, tā kā vajadzētu mierīgi būt modernai pensionārei, bet kaut kā nesanāk, un es turpinu to ūdeni kustināt, un varbūt būt vēl atklātāk, vēl tiešāk, bet jau tolerantāk. Jo dzīve iemāca, ka tu vari arī ar tādiem baltiem cimdiem, nu, varbūt to ūdeni kustināt uz kādu labu enerģiju. Tas ir tāds...
Ilze, paldies, bet man par tavu aicināšanu ilgi nebija jādomā, jo es zinu, ka tu šķiet neesi izlaidusi gandrīz nevienu no mūsu raidījumiem ēterā, un, protams, arī mēs esam kopā Zaķusalā krietnu laiku strādājuši arī plecu pie pleca. Bet, Ilze, tieši pirms gada šeit es iztaujāju tavu dzīvesbiedru Juri, un viņš teica, ka visa viņa dzīve tagad esot pakārtot ziņu raidījumiem, sakojot karam Ukrainā, grāmatām laiks vairs neatliekot. Ilze, tavā informatīvajā telpā arī dominē šī mūsu nemierīgā laika tematika, vai tev arī ir laiks grāmatām, teātrim, kādam koncertam?
Arni, ir tā, ka man ir jābūt laika visam. Citādāk nav iespējams, jo, nu, ja es tev teiktu, ka vakar man rīts sākās 6:00 un beidzās, nu, kādos pus 11:00 vakarā, nu, tad varbūt viens otrs neticēt un ar līdz paņemtām pusdienām darbā. Tas temps jau nav mainies, un arī tā sekošana ir tāda pat, kā, nu, droši vien, ka Juris jau arī to stāstīja, es pat viņu kādreiz nereti tā kacinu. Juri, ir bez 5:00-7:00, tev ir tikšanās ar Jāni, tev ir tikšanās ar Jāni, un kāds pie mums bija viesos, un viņš tagad klausās, kas tā pa tikšanos, kāds Jānis šeit nāks, jo tad mājās iestājās absolūtais klusums, jo tagad ir jāklausās Jānis Slaidiņš. Piemēram, tikšanās.
Majors Slaidiņš, kurš stāsta tik vakar par Ukrainas kāru.
Jā, un, protams, obligāts lielums ir, protams, mūsu panorāma un jūsu ziņas un rādio, kas skan man patiesībā gan televīzija man mājās no rīta ir gan rādio, tad man jāredz, ko mūsējie dara, ko jūs te pārraidat. Tu dzīvo šajā telpā. Un nav man tā, ka es nenervozēju, es arī nervozēju. Es arī, jo tieši vakar man izdevās intervēt brīnišķīgas Ukrainas filharmonijas mūziķis, kas šeit ir izrāvušies pirmo reizi no Kievas filharmonijas orķestra ārpus tām šausmām, ko viņi piedzīvo. Un tad tu jūti to savu baigo atbildību, to, kā tev tas cilvēks ir jāpacēja. Un tie iedomājies bija visi koncertmeisteri un visi nobrieduši četri solisti, nu tādi kungi manos gados, bezgalīgi talantīgi. Un tad, kad viņi mēģina tur un ka viņiem ir telefonos ieslēgts tas trauksmes signāls un ka Latvija ir vienīgā vieta, kur viņi šajās trijās, četrās dienās var to signālu izslēgt, tad tu nevari dzīvot savādāk. Tev ir jābūt tajā solidaritātē, tajā atbalsts sajūtā ar viņiem kopā, un tu nevari nolikt malā, tas man neattiecās. Ja? Tas uz mums visiem attiecas baigi. Un kas to būtu domājis, ka arī mana paudze un tā tavējā un vēl jaunāk piedzīvo šīs karšausmas? Nu, tas prātam neienāca, vai ne? Prātā vispār, kur tādas lietas spēja ienākt prātā.
Ilze, tagad daudz tiek runāts arī par nogurumu no kāra ziņā mēs nesen iztaujājam arī uzņēmēju Baibu Rūbēs. Viņa teica, ka viņa tā diezgan apzināti cenšas atslēgties no šīm ziņām un no šīs negatīvās informācijas, kā tev ir ar šo ziņu nogurumu. Mums jau tāds darbs, ka mēs īsti nogurtu nevaram.
Jā, tev ir ar sevi jāstrādā. Nu, žurnālistikā vispār tas ir pienākums. Ja? Tev ir jābūt informētam, un tas ir tavs pienākums, ja tu negribi būt tāds lūzers, slinks un nevēlēties kustēties un nevēlēties domāt un nemeklēt jaunus informāciju, jaunas idejas. Tas ir tavs darbs. Tātad es nedrīkst nogurt. Bet, protams, tas resurs jau kaut kur ir jāņem. Un tad tu vienu resursu pazaudē, nu kaut vai informāciju emocionālo uzkrājot, bet tad tev ir jāceņš to resursu kaut kur dabūt atpakaļ, ja?
Un tad tu satiec, piemēram, šos mūziķus ukrājus.
Jā, un tad es domāju, ko es te, man, tie ir manas paudzes grandi, dzīvo, nu, tur varbūt ar lidojumu 2-3 stundas, ja, bet viņiem dzīve ir elle, kas starp mēģinājumiem jāskrien lejā bumbu patvērtnē ar savām violēm, ja. Tā ir tā vērtība samērošana, ja, ko mēs saucam, mēs esam noguruši, nu, protams, ka tas ir traki, vai ne?
Ilze, tu esi televīzijas cilvēks jau no 80. Gadu otrās puses, bet vai tavā ikdienā skan arī radio, vai tu klausies radio,
protams.
Vērtē radio darbu?
Protams. Es sekoju jums, un manuprāt, Latvijas radio ir brīnišķīgs. Jūs strādājat vienkārši kolosāli, un jūs esat dēdzīgi, jums ir svaigums, bet es nevarētu teikt, ka mums tas nav. Mums arī ziņdienas tā ir baigi foršie jaunieši un asi un domājoši un trauksmaini un dedzīgi. Arī mums tas ir. Nu, lūk, dabiski, ka es klausos radio klasika, jo tā es atkal iegūstu varbūt kaut kādas zināšanas. Es klausos noteikti Gundara Āboliņu mazo lasītavu.
Brīvo mikrofonu.
Brīvo mikrofonu klausos.
Varbūt tu pat zvani dažreiz.
Ne. Brīvo mikrofonu, tur būs atkal mājās tāds. Es klausos, varbūt, ja man ir piekdienas, tās ir tās mans radošās dienas, kad strādāju pie kādas idejas, un tad es esmu Klapkalna ciemā, es uzgriežu radio, jo Juris klausās. Un es teicu, Juri, zvani, beidzot, tev ir ko teikt, zvani, Aivars jau ir piezvanījis, zvani lūdzu,
Gaidīsim Jūras zvanu, bet Ilsa droteikti arī sekojus, un tas stāsts ir gadu desmitiem garš par vienotu sabiedrisko mediju, beidzot tas lēmums ir pieņemts, un nākamajā gadā vienotas sabiedriskais medijas būs, kad tu sāk strādāt televīzijā, televīzija un radio bija zem viena jumta, pēc tam atkal bija atdalīšanās, tagad atkal apvienošanās. Kā tu raugies uz visu šo procesu? Gan to, cik tas bija tāds garš un klamzīgs, gan uz to lēmumu, ka tas beidzot notiks?
Tas ir jēgpilni. Jēgpilni, tāpēc, ka mums ir vienīgā iespēja šajā dzīves situācijā strādāt vienotā informatīvā telpā. Ja mēs to neizdarīsim un negribēsim darīt, tad dzīve būs ļoti sarežģīta, jo mēs jau paši to jūtam, kad baigos piedien nāk cita informācija iekšā. Es domāju, ka radoši mēs viens otru netraumēsim, ka es nelīdīšu tavā lauciņā. Kaut gan es ļoti apskaužu to fundamentālo darbu, ko jūs tieši laikmet krustpunktā darāt. Un tas bija kādreiz arī mēs tāds raidījums veidojam, kur mēs grauzāmies cauri līdz pēdējam sīkumiņam. Bet kas var būt saistās ar administratīvo resursu? Man liekas, pēdējais brīdis, jo tas ir uzpūst līdz tādam grand lielumam, ka, zini, kā bija vecos laikos, direktori vai tie X vēl kaut kādi, kurus viņi pazina mūs, un mēs pazinām viņus. Es godu vārds nepazīstu viņus. Man arī nav vairs tieši nekādu kontaktu, jo es neko neproducēju, es neesmu vadošos samatos, es esmu ierindas žurnālists. Es nerunāju par tām kolosālām ballēm, pasākumiem un vispārējo. Un mēs arī pazinām jūsu kolorīto vadību, radio vadību. Tagad es, tā varbūt ir mana vaina, bet es tiešām nepazīstu viņus. Ja? Es zinu, kad ir Priedes kungs, Ivars, Ginta Miķelsons pazīst, jo viņš bija vienā kolosālā tādā sadarbībā ar mums, ka viņš jau vienreiz bija prokurists, tieši dzēnieks Imants Ziedonis nomira, un mēs to fantastisko vai to cieņpilno tiešraidu izveidojām no bērnu ceremonijas un arī raidījums, un viņš bija kolosāls balsts, jā. Bet pārējos es godīgi sakot, es nezinu.
Nu, televīzija varbūt tā problēma arī tie gaiteņi, garie un jā. Stāvi daudzie.
Nē, tā arnīti nav problēma. Jā. Viņiem lifts darbojās, mums arī darbojas, bet varbūt, ka tā ir mana problēma.
Bet par vienu paties nopietnu problēmu es tev gribu arī pavaicāt sabiedriskie mediji pēdējā laikā. Ceļ trauksmi, ka pieauga tendence gan radio, gan televīziju publiski nepamatoti. Pazemot, nozākāt žurnālistus, diktēt, kas un kā būtu jāatspoguļo naidīgi un pārsvarā anonīmi komentāri internetā pret sabiedriskajiem medijiem ir arvien biežāk žults un tādas nievas, ko daudz tagad izgāž pret radio un televīziju vai arī tu šādas tendences mani un vai tevi skaidrojums, kādēļ tas tā ir? Tas ir tāds laiks, tādā mēs dzīvojam, ka katrs var savu pļaku te internetu atstāt.
Jā, zini, tas ir iebīgi, bet tā ir vēl viena mūsu profesijas pārbauda, ja, ka tev ir jābūt gatavam, ka tev uzgāzīs samazgas. Es esmu varbūt citādā veidā tās samazgas dabūjusi. Citādā. Mazliet, jā. Bet ir, arī mēs varbūt neesam vēl tik rūdīti, ka sociālo tīklu anonimitāte ir vienkārši viens briesmīgs ierocis. Viens briesmīgs ierocis ir viena iespēja rūdīties un dot pretīm, neklusēt. Tu nevar tā ļauties, ai, lai te mums uztais uz galvu visiem, kas ienāk, nu, ko tu tik gribi to ierakstīt internetā. Tev ir jādod pretīm.
Bet tas ir tavs ieteikums, jo es zinu, ir kolēģi, ka ir kolēģi, kuri vispār nolēma tad vairāk tajos sociālajos tīklos neko nerakstīt tādu kā pašcenzūru iestājas, jo viņi zina, kas tur gāzīsies virsū. Tavs ieteikums ir dot pretī.
Nu, negluži, bet tev ir kaut kā savādāk gudri jāizdomā. Protams, tu vari neiesaistīties vispār, bet tad tev ir, paldies Dievam, ka es varbūt neesmu to dabūjusi, bet nu, neiesaistīties ir viens, protams, izlikties, ka tā nav, bet iedomājies, kā ar kādu kaifu no viena daļa cilvēka lasa to zāņķi, ja? Domā, ka es arī esmu to piedzīvojis, nu, pēc Gunāra Cilinska filmas, ja, kur arī sakairinātas personas rakstīja par sarkanajām līnijām un kāpēc tik atklāti, bet, nu, ir kaut kā jāsaprot. Var aiztaisīt acis, bet ir vienkārši jāturpina strādāt un jāturpina strādāt, cik vien labi var un cik vien patiesi var. Viegli nav.
Kāpēc daļu kaitina sabiedriskie mediji vai arī viņi vēlas, lai sabiedrisko mediju žurnālisti būtu klusāki, varbūt iztapīgāki?
Un kuram patīk atklātība? Varēja patīk atklātība. Tiem, kas mūs pārvalda vai kas virza mūsu darbu un piešķirt naudu, nepiešķirt naudu, vispār jau, kas vada mūs, viņam atklātību patīk. Nu, tas ir līdzīgi kā sociāliem tīkliem, vai ne?
Ilze, vēl pēdējais jautājums par medijiem, par televīziju. Tu strādā Zaķisalā no 86. gada un tu esi pieredzējusi, nezinu, vai pat es skaitījusi, bet tie vadītāji, kas tevi bijuši, nu, vismaz 10 noteikti televīzijas direktori, ģenerāli direktori. Kā šajos gados televīzija ir mainījusies? Nu, ir mainījušās, protams, arī skatītāja paudzes. Mainās šobrīd skatīšanās paradumi jaunā paudze televīziju skatās arvien mazāk. Kas ir tās pozitīvākās pārmaiņas, kas šajos gados ir notikuši, un otrs puses, kas ir kaut kas vērtīgs, kas visās šajās reformās varbūt ir pazaudēts.
Nu, pozitīvais ir tas temps, laiks, piekļūt ziņai, uzfilmēt momentāli, momentāni pārraidīt, būt vietā pirmajiem un informētiem ļoti, nu, gandrīz vai sekundē, nu, tu cik labi 3 minūtes gandrīz prats kādreiz, kad es tajā vietā ieslēgt savienoties un tiešraidē un pārraidīt informāciju. Tas varbūt ir tas, bet tas arī no žurnālistiem prasa citu izturību, fizisko izturību, domāšanas ātrumu. Man arī ir ļoti nācies mainīties. Ārkārtīgi es esmu, iedomājies, ka es iegāju televizijā, es sāku strādāt uz filmas, fotogrāfijām un tiešraidēm. Un tad pamazām kā sāka, bija video ieraksts, bet tie jau bija reti, tas bija viss ļoti smagnēji. Varbūt, kas pietrūkst, nu pietrūkst tās fundamentalitātes, jo blakus tam tempam, ātrumam, ātrai ziņu pasniegšanai, daļēji arī sevišķi tādās dzīves vai kultūras jomai ziņas virspusībai, pietrūkst šī te rakšana, šī te iedziļināšanās tēmā, cilvēku dokumentēšana nopietni ar uzdevumu nākotnei, arhīvam, ieliekot visas emocijas un pārdzīvojums un radošo darbu. Tas ir tas, kas pietrūkst, jo viss ir ļoti daudz, kas ir pa virs. Ļoti, un mēs vakar vēl ar vienu savu lielisku režisoru Zita Kaminsku sēdējām noskatīšanās tālpā un runājām. Viņa teica, kā mums pietrūkst tie portreta rādījumi, ko mēs veidojām. Tagad tā var paņemt un kaut kur iemontēt kādā mazākā sižetā. Nav, nu mēs jau vairs to neveidojam. Un tas varbūt ir tas fundamentālais, kas man personīgi pietrūkst. Bet es strādāju tajos apstākļos, kāda man ir. Un es vienalgu mēģinu izdarīt maksimālo, ko es varu izdarīt.
Ilzi laiks pirmajām arhīvu fragmentam, un tas nebūs neno kāda raidījuma par teātri vai kāds fragments no tavas dokumentālās filmas. Pirmajā arhīvu fragmentā būs redzama tu pati, un tu atrodies Saeimas namā, sēdi pretī deputātiem. Vai tev ir nojauta, par ko šis fragments būs? Fragments būs no 2012. Gada.
Es toreiz...
Un Ilze, es pat biju aizmirsis tādu faktu, ka tu kandidēji uz Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu.
Jā.
Un Ilze, tad nedaudz paskatīsimies deputāti jūs iztaujā. Kopā jūs esat 15 amata kandidāti. Šis būs fragments no 2012. Gada 11. Janvāra. Panorāmas sižet, tā... Autora Aija Kīnca, un sižetā redzēsim gan tevi, gan arī vēl vienu kandidātu, režisoru Ivaru Zviedri. Mazs fragments.
Kadri izšķir visu. Ar šādu operatora Ivara Zviedra domu, ko viņš gan minēja kā piemēru labam attēlam televīzijā, ne personālijām, šodien noslēdzies līdz šim apjomīgākais kandidātu izraudzīšanas process jaunajai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Radio, televīziju un interneta portālus grib uzraudzīt 15 ar mēdīju vidi saistīti cilvēki. Režisors Pēteris Krilovs savu kandidatūru ir atsaucis un no cīņas izstājusies arī žurnāla ir pārstāve Anita Brauna. Krilovs izstāšanos pamatot aizņemtību, Brauna ar privātiem iemesliem un arī ar veidu, kā deputāti iztaujā kandidātus. Viņai bijusi sajūta, ka tas nav mērķtiecīgi. Starp citu, arī šodien katrs no kandidātiem runāja par sev svarīgām tēmām un tikai reti kurš par nozari kopumā.
Satiek vien operātoru, ar ko mēs kopā esam strādājuši, labs, talantīgs jauns džeks. Es saku, nu ko tu tagad dari? Viņš saka, es tagad strādāju trīnieciņā. Es saku, ko tad tu trīnieciņā? Tu taču biji Latvijas televīzijā. Nu tur taču nemaksā, tani Latvijas televīzijā. Un tas tā ir viena lieta, viss mūsu labākie prāti aizplūst uz Zviedru trīnieciņā. Tur ir Latvijas lepnums, tur ir ugunsgrēks.
Ivar, vēl jau visi galīgi nav no sabiedriskās televīzijas aizgājuši tie labākie. Es vien lielisku piemēru pateikšu, mans nabaga Marats skatījās 154 tūkstoši cilvēku lieliski nostrādāts darbs gan no operatoriem, gan režisoriem un no pārējās komandas.
2012. Gads, Ilze, kāda bija tava motivācija kandidēt vai kurš tev rosināja, uzrunāja?
Nu tā vispār mani mudināja. Mana laba draudzene un dombiedra Dzintra Geka, kurā ir arī as cilvēks un ne tik viegli salaužama. Un toreiz, ja tu atminies, toreiz taču likvidēja, kas notiek Latvijā.
Un, lai klausītājiem, skatītājiem ir lielāka skaidrība, tu krietni laiku biji Jāņa Dombura, teiksim, labā roka, palīdzēja, lai raidījums taptu, bija producenti.
Mēs nodibinājām raidījumu, bet tas tāds bija interesants. Man toreiz pasauca Ants Bēziņš, viņš bija otrais direktors televīzijā. Un viņš teica, Ils, man ar tevi ir jāparunājās, un es iegāju pie viņa, un viņš man parādīja to inteliģentas vēstuli. Tas vēl bija 2000, nu tā, tas ir tagad 2012, tas bija 2002 gads, kur inteliģence bija uzrakstījusi, ka vajadzētu tādas, nu, sabiedrisku krainījumu, kur var izteikties, publiskās tādas debatas, un tur bija liels personības parakstījušās, Bēls, Ziedonis, Jānis Vanaks, Andrejevs, Georgs, nu, skaista tā bija tāda, ar jēgu rakstīt vēstule, un inicēt vajadzēja šo te raidījumu vai īstenot, un Ants prasīja man, tu varēsi? Es tā padomāju, teicu, nu jā, varēšu. Tad mēs attaicinājām Jānu Domburu, un, protams, tas bija forši, ka viņš piekrīta, bet tur arī bija tā interesanti, ka viņam bija, protams, Jāni, man ļoti patīk, Jānim vienmēr ir savs viedoklis, savas prasības, savs mērķis, savas idejas. Un tad mēs, protams, bijām laimīgi, ka Jānis piekrit, tad bija mūsu mīļais draugs Armands Zvirbuls, režisors, un Gunārs Grots, un Žaneta Streiko, toreiz administrātori, nu tāda forša manu dombiedru komanda, un dabūjām to gatavu, un uztaisījām toreiz tos divus eksperimentālos raidījumus pa kluso, kas, nu, ļoti nepatika daudziem, jā, un tur bija uztraukums, kāpēc tādu vajag, viss. Un tā tas projekts aizgāja. Nu, forši 10 gadi. Kopā ar Domburu, kopā ar Armandu, ar Žaneti, ar Gunāru Grots, kas jau tagad
bet tad, ir. Bet tā tad bija brīdis, kad raidījums bija apdraudēts. Un,
jā. Un tā... Nu, kā? Nu, kaut kā jau vajadzēja kustēties. Nu, kaut kā to ūdeni sakustināt. Vai tiešām mums bija tā, ka mēs tikāmies, mums bija tāda forša tikšanās komanda tur. Pēteris, Krilovs, es, Gins Grūbē, Domburs, kas bija tāds klusais ideologs, Dainis Mjertāns. Un Dainis Mjertāns man vienreiz saka, Ilze, tev taču vajag staigāt pa tām partijām. Es saku, kāpēc man jāstaigā pa tām partijām? Viņš saka, tev taču tur neviens neievēlēs. Un zinu, pēc tam es izlasu, es līdz trešai kārtai tiku, bet es jau domāju, tur tā baigi negribēju nokļūt. Bet nu, tā tāda spīdz bija. Un aizgāja, tā iztaujāšana tiešām bija riebīgtai saimē, kas tur tagad es, kā es ieraugu tos deputātus, ka viņi ar vienu te kuņojās, tad man liek, šausmas, šitie nosaka visu. Nu, lūk, un aizkuņojās līdz tai trešajai kārtai, un pēc tam bija kaut kas, tur bija kaut kāda lapa noplūdus, un pietiek kom, tas bija nopublicēts, un man bija uzrakstīts. Profesionāli orientējas kultūras nozarē un televīzijā. Gadrīz vai tā kā kompliments. Bet partijas nebija manais
bet tev
muguns.
Nebija partijas. Ilze, pēc brīža mēs arī palūkosim. Man bija tiešām interesanti pārskatīt 90. Gada sākumu tavus raidījumus par teātru un izcelām personībām. Bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Es vēlos arī nedaudz tevi iztaujāt par sanāku pagātni, par tavu dzimtu, par taviem skolas gadiem. Nu, es pieļauju tev kā vēsturnieka mammai, kā vēstures doktora mammai, diezgan labi pašai ir savas dzimtas radurakst izpētīti, bet dažu pavadienus palūkosim. Es gribu sākt ar taviem vecākiem. Tava bērnība ir Siguldā. Šeit es palūkojos preses arhīvos ir 66. Gadā laikrakstā Darba balss Rīgas rajona avīzē ir tavas mammas fotogrāfija un te stāsta par to, ka ir noticis sarīkojums par godu sieviešu dienai un Siguldā slimnīcas centrālās rajonas slimnīcas kolektīvā sieviešu ansamblis ir uzstājies un attālā redzām medicīnas darbinieces Maigu Apini, Dzidru Jenču, tavu mammu un Elgu Zembergu, kuras uzstājās ar mazu koncertu. Un arī no šī laika ir raksts darba balsī, traktora stūre būs prasmīgās rokās. Un te ir stāsts par to, ka Siguldas lauktehnikas nodaļā sekmīgi norit traktoristu sagatavošanās kursi, un pasniedzējs Valdis Jenčs, tavs tētis, pārbauda kāda kursanta zināšanas, un lūk arī ir tava tēta fotogrāfija. Ilze, es skatos, diezgan agri tu savu mammu zaudēji. Ja?
Jā, tas bija, tas tiešām bija agri.
Tev 20 jau gadi bija?
Nē, man palika 19 tikai, bet viņai bija vēzis, un tajā laikā nomira viņa 76. gadā nepilni 46 gadu, patiesībā 45 gadu vecumā, un mēs tāda ārkārtīgi tāda, nu, krietna ģimene bijām. Nu, tāda fundamentāli īsti, kur tās ģimenes vērtības bija ārkārtīgi pamatā, un strādāšana un izglītošanās, bet to fundamentu, ko mamma Dzīdra, viņa bija felšera laborante, slimnīcā strādāja. To krampi, to vēlmi būt izglītotam un to vēlmi mācīties, viņa ielika. Iedomājies, ka var ieliktais mazos bērnos, ja? Viņa mūs jau bija gandrīz jau noformējusi to mūsu apziņu, ka mēs varējām tālāk dzīvot. Ja? Ar vēlmi toreiz visi gāja muzikas skolā, bija jālas, mums abonēja literatūru un mākslu, žurnālus, liesmu, zīlīti, toreiz veda mūs uz koncertiem.
Un viņi jūs paši te bijāt arī brālis Miervaldis?
Jā, un māsa Ines. Ja? Un mēs visi, māsa jau vecāki ir, un brālis taču knapi, viņam pat 15 gadi, 14 nebija. Un tēvs arī jauns vīrietis. Nu, tas vispār bija izsists ar mammas nāvi, tas ķeblītis laukā no mūsu ģimenes satvara vispār pilnībā. Bet, iedomājies, es atceros, vēl aizgāju pie mammas uz slimnīcu, viņa jau bija pārvest uz Siguldu savu nodaļu, nu, bija jau tās laikam pēdējās dienas, un normāli viņa pie samaņas, un viņa teica, viņa pasauc, man teica, Ilze, lūdzu, lai Miks, skaties, lai tikai Miks nepamat muzikas skolu. Paldies Dievam. Bet tas arī, tas bija ne tikai emocionāli smagi mums visiem, bet tas bija baigi grūti arī visās jomās, jo tās arī jauns vīrietis, viņš drīz vien arī ar savu kolēģi aprecējās maigi, un, nu, un tas bija vispār tāds, es domāju, ka manam brālim bija viss grūtāk, ja tādā, ka viņš, nu, tad bez tādas satver, ja, jo mamma jau bija ar krampi līdzīga, nu, es arī tādu vispār, es vispār esmu tā kā tēva mamma, vecmāmiņa valī, ja, ar tādu tvērienu, ja, ka viņa kaut ko darīja, viņa neatlaidās, un viņa arī bija vēlma kļūt par ārstu, bet viņa bija felšera laborante, tāda vienkārši, nu, rujens
meitene. Tā ir tā vecā, ja. Vecmāmiņa, kurai bija iesauka Kissingers.
Jā, ja? Tā ir, ne, tā ir mana tēva mamma. Jā, Malija Jēģi, Kissingers, jā, viņa lietas kārtoja visiem. Nu, lūk, un tas bija skarbi, arī. Tas bija skarbi, un tas arī, protams, tālāk uz izglītošanos, un savukārt universitātē man ļoti draudz, palīdzēja mans draudzenis, Saramītas mamma pabeigt augstskolu un tāda.
Saramīta Elerti.
Jā, un tā kā tas ir, un arī savukārt es sakal Mikam palīdzēja konservatoriju pabeigt. Un
kļūt par dziedātāju.
Jā, dziedātāju. Jā, toreiz bija tad vispār, viņš arī sūri grūti strādājis, tur naudu pelnījis kaltēs. Nu, pa to sūro bērnību un pa to trūkumu, nu nav jau pat vērts te stāstīt, jo to jau nevar izstāstīt, jā. To vispār arī, un vai to vajag jūtināties, jā, bet tas, ka mammai bija kolosāls spēks un krampis, nu, Dievs dod mums visiem noturēties tādu.
Ilze, tev pusauģi gadi ir dokumentēta arī drukātajā presē, pats pirmais ieraksts, kur es redzu, ka tavs vārds ir pieminēts, ir 1972. gadā, Ilze, tev tad ir 15 gadi, un šī ir publikācija darba balsī, stāsti par to, ka ir jauno novadpētnieku skate, un skatē piedalās arī gidi skolēni, un visprasmīgāk par novēroto saviem biedriem stāsta Juris Dzenis, Ilze Jenča, tātad Ilze Strengā, Anita Strautiņa un Ludmila Tutova, un Ilze, vai šī meitene tādā baltā bluzītē tā esi tu.
Jā.
Nu, tad stāsti par saviem novadpētnieka.
Tu domā, ka es kaut gaitām. Ko atceros? Es tiešām neko ne. Ko es tur biju pētījusi?
Tas nav minēts, bet droši vien, kā jau tajos laikos vajadzēja kādus varoņus, partizānus vai varbūt kaut ko tādu
pētīt. Jā, varbūt droši vien gāju kaut ko izjautāju un ko mums lūdz, bet es biju tāda nazīts mazais skolā. Tādi bērni ir, kuriem iznāk viss un beigās nekas, un beigās ir žurnālists.
Ilze vēl no 72. No 72. Gada jūnija arī publikācija Darba balsī, un šeit ir stāsts, ka Siguldas 8-gadīgajā skolā absolventi saņem apliecības pa ziediem rotāto paklāju audzinātāji Pirožēno, ka ieved 28 absolventus, aizsteigušās satraukuma pilnās eksāmenu dienas, un tad arī minēts ir, ka labas un teicamas sekmes. Šogad ir Jurim Miķēnam, Valdai Ratniecei, Intrai Zanbergai, arī Ilzei Jenčai. Skan daudz jauku novēlējumu, aicinājums ir viens nesamierināties ar sasniegto, turpināt mācības vidusskolā vai profesionāli tehniskajās skolās.
Es esmu beigusi Siguldas 8-gadīgo skolu, tas ir tajā krustojumā, kur ir zinātnieki, ka braukt uz tēsts pusi. Tāds krustojums un kreisā pusē bija skola, viņa tagad ir nojaukt. Ciemskolā mēs mācījāmies. Tas gan bija viens foršs laiks.
Un te jau arī bilde liela, kur tā taču esi tu ar skolas direktoru Lielacēnu.
Lielacēnu, Gunār. Tas arī bija kolosāls viens.
Un tev pasniedz paskatu, cik daudz grāmatas.
Viņš basketbolu ar puikām spēlēja. Pats rīkoja ekskursijas. Mums taču viņš noorganizēja ekskursiju uz Krimu. Mēs pēc 8. Klases ar autobusu un konserviem braucām mazi bērni no 8. Klasē. Tādi toreiz ekskursijā uz Krimu. Tur visiem vajadzēja slēpot, slīdot, vingrot, lekt, basketbolu spēlēt, taisīt slavenās piramīdas. Ak, Dievs, tā skola mums brīnišķīga, brīnišķīga ciemskola. Un tagad ir arī tālāk, bet ne tā vecā skola, un to savukārt tur direktors mans klases biedrs ir.
Ilze, un tava pati pirmā preses publikācija, vai tev ir atmiņā, kas bija tavs pirmais raksts?
Nē.
Tavs pirmais raksts top 16 gadu vecumā, un tu šau jau uz lielo Rīgas presi. Padomu jaunatnē ir tavs pirmais raksts 73. Gada 21. Janvārī. Un arī tad Ilzemās citāts. Izlasījusi laikrakstā Padomu jaunatni par iespēju dalīties ar tevi savās pārdomās par jauno autoru pirmajām grāmatām, arī es nolēmu uzrakstīt savas domas par Osvalda Mauriņa grāmatu Krustviļņi. Es mācos Siguldas pirmajā vidusskolā, 9. A klasē, ļoti esmu iemīlējusi literatūru, tāpēc arī piedalos skolas literatūras pulciņā. Tālāk te ir diezgan garš apraksts par šo grāmatu Krustviļņi. Un tad no tā tava rakstītā, tad ar maz citāts, ja runā par jauniešu raksturiem, tad tie ir atveidoti man pieņemami. Es esmu pateicīga, ka atkal latviešu literatūrā ir papildinājusies ar stāstiem par mūsdienu jaunatni un tās dzīves problēmām. Man šķiet, ka autors pilnīgi ir izpratis jauniešu psiholoģiju. Ja tev tagad būtu jāsaka, vai tu atmini šo grāmatu un neko.
Es pat tādu autoru nezinu.
Ilze, uz trim lapusēm tev ir gara recenzija.
Tu zini tādu autoru, Osvalds Mauriņš?
Es zinu, jā. Protams, Googles palīdz arī. Es pēc tam redzēju, ka viņš ir arī Cēsīs Cēsu laikrakstā pēc tam daudz gadus strādājis. Tā kā.
Nu, redzi, ko ir tā laika ideoloģija ar mani darījusi. Droši vien kāds to grāmatu bija uzdāvinājis, bet, bibliotekā man visas grāmatas bija izlasītas. Mūsu mājās ļoti daudz grāmatas bija. Un vēl tagad ir, un mēs esam iemūrēti grāmatās, un nekas nav beidzies, un mājās bija Siguldā. Mums visas bērnu grāmatas, un vecākiem nemaz tāda diži nauda nebija, bet vienalga viss tika pirkts, un jaunākās grāmatas, un pats labākais, ko tu vari intelektuāli iegūt.
Ilze, par tiem senčiem es sāku runāt, un tad es raugos, ka tavs uzvārds Jenči. Jenči nāk no Bilzēnu pagasta, tur vienā pusē Burtnieka azars, otrā pusē ir Aloja Tavs tēva tēvs Augusts Mirvaldis Jenčs dzimis 1891. Gadā, tava tēta mamma Valija Jenča dzimusi Priedīte, ir dzimusi 1908. Gadā, viņas dzimta nāk no Mālpils puses. Te es redzu, ka tavs vecais tēvs un vecāmāte, viņiem ir 16 gadu liela starpība taviem vecvecākiem un te ir kaut kādas nelielas paralēles ar tevi un Juri, Ilze, man liekas.
Jā, mums arī pietiekami liela starpība. Tagad, piemēram, pa mums daudz saltenā presa rakstīta, bet tagad neraksta. Jā. Laiks ir aizgājis, vai ne? Tagad raksta pa citiem.
Bet es domāju par šīm paralēlēm, ka arī tavi vecāki, arī viņiem bija liela...
Jā, bet es varbūt ne tajā nozīmē, ka tā tur vecumā, bet es par to pārmantojamību. Es redzu, es jau tev teicu pa mammu, kaut vai es esmu līdzīga tēvam. Man ir tēva brūnās acis un kaut gan mammas vajag. Brāls ir līdzīgs vairāk mammai, Tanberga tam atzeram, tiem gaišiem matiem stiprajiem, ja? Es vairāk Jenčiem. Nu, lūk, bet Valija, nu, tāpēc viņa sāc pa Kisindžeru. Viņai 5 bērni bija, es domāju, kā skolotāja. Rīgas jaunkundze. Izgājis Smiltenes skolotāju augstskolu un laukos govīja pie astes 5 bērni un vecotā izsūtīja. Viņš atmok mājās, viņa izsūtīja atkal, viņa viena uzaudzināja bērns. Laukos ferma, viss, kā viņa to varēja. Nu, izrādās var, bet tad mūža beigās, ka jau visi bija, nu, tuvu mūža beigām, viņi nenodzīvoja gar mūža, viņi arī saslim. Iedomājies, viņi taču aizspērās uz āloju un kļuva par bērndāžu audzinātāju un muzikālo audzinātāju. Un viņai bija brūtgādas tāds audzītis vēl vecumā. Un viņa dzīvoja alojā, viņai nebija vairs lopijā, ko viņa varēja būt smalka dāma, spēlēt klaviešus un... bērndāžā bērniem dziedāšanu mācīt un būt audzinātājiem, ja vēl audzinātāji, tortes, cepu un viss, ko, nu forša.
Bet tu viņu sastāp dzīvē. Jā,
protams. Viņa kārtoja lietas, viņam bija arī satraukusies, ka es precējos, un viņa vien vakar atbrauc pie mums uz Siguldu no laukiem, apsēžās gultas malas un uzsāk, viņa man gribēja aizforķīt uz Ameriku, lai es tikai neprecos pie savas māsas, no ekskursijā, toreiz jau tā kā, jau palēnām laidu. Un
lai tu neprecies ar Juri Strēngu?
Nu, kaut ko viņa bija izdomājis, Kisindžers bija izdomājis, viņa atbrauc kārtot lietas, bet viņai neizdevās lietas sakārtot, paldies Dievam, tā jau gan arī 50 gadā aizritējuši.
Ilze, mans nākamais stāsts būs par diškoku atbrīvošanas grupu. Tev arī ir 20 un nedaudz, ka tu sastopi dažādas interesantas pat cilvēkus. Un viens ļoti interesants stāsts ir žurnālā Liesma no 1979. Gada. Tad tev ir 22 gadi un šeit tu apraksti šo koku grupu un tās dalībnieks. Šeit arī krāsēns liels ozols un tu raksti tā kā ozola vārdā. Tu apraksti arī tos cilvēkus, ar kuriem kopā tu esi šajās talkās. Te ir minēts Staņislavs Saliņš, Imants Ziedonis, Guntis Eniņš, Andris Buiķis, Annele Žīgure un Jānis Baltvilks un vēl ļoti interesants apraksts, kā šis ozols redz, kā šie cilvēki pie viņa nāk un palīdz viņam atkal redzēt gaismu un par šo koku grupu man stāstīja arī dabas pētnieks un koku pētnieks Guntis Eniņš, kad es pie viņa pirms kāda gada viesojos. Ilze, paklausīsimies maz fragment no šī raidījuma. Pirmā bilde, jau durvis varot, ko es ieraugu, tas, protams, ir diškoks. Tas ir ozols, un pie ozola redzu, nu, visus es nevaru tur atpazīt, bet es atpazīstu Imantu Ziedoni, protams, kolēģi žurnālisti Ilzu Strēngu, režisora Roze Stiebra. Kas šis ir par diškoku? Tas ir ozols izskatās.
Šis ir Vietalvā jaunās muižas ozols. Viņš ļoti iespaidīgs, tātad 8 metri apkārt mērā. Viņš...
Un tā ir tiesa, ka šim dižozolam ir dots Eniņa vārds?
Un tur ir plāksni pielikuši. Man jau tas nepatika Ziedonim to cilvēku vārdu došanu diškokiem, viņa draugs Jānis Liepiņš pārmeta, diezgan skarbi pārmeta. Tie gribētāji jau pie Ziedoņa bija ļoti krietni, bet viņš jau tā stingri skatījās, ja nebija kaut kas labs, viņš tad atlaida. Nepazina, bet atbrīvoja.
Tā Gunta Sēniņš mūsu raidījumā, Ilze, man diemžēl prātā vairs nav palikuši tie Gunta Sēniņa stāsti, bet viņš dalījās arī atmiņās par tavu iesaisti šajā koku grupā, un viņš teica, nu, Ilze bija ļoti, ļoti trauksmaina, un kādi tur tik visādas izdarības nav bijušas, un nu, tu zinās labāk, bet vai nebija viens stāsts, es tagad pēkšņi nāk atmiņā, ka tu esot arī vienā talkā, kur jūs tur esat palikuši pa nakti, tu esot nozagusi pašam dzejniekam Ziedonim bikses, un tā viņš no rīta esot meklējis, viņš tā bija kaut kas.
Jā, visu mēs tur, kā mums bija, tas bija, Arne, ja nu ir kāda dzīves universitāte un kāds dzīves posms, kas iedod tev atspērienu un jēgu, tad ir šis diškoka atbrīvošanas grupas laika posmas, jo iedomājies toreiz vēl Māra Zālīte nebija neviena dzejoļkrājuma uzrakstījusi. Ziedons bija savā viskaistākajā plaukumā radoši, viņš vēl tautas dzejnieku nebija dabūjis. Es jau tur biju tieši tad, ka viņš tūlīt 77. Gadā nu, saņēma to daudz dzejnieku titulu. Tur visi tie slavenie mākslinieki vēl tikko pinās laukā no saviem radošiem tīmekļiem, lai kļūtu par lieliem meteoriem, un tu esi kopā ar viņiem. Un
kā tu tur nokļuvi?
Nu, Imants Iedodas man uzaicināja. Viņam patika skuķi, viņš man noskatīja, un viņš man teiks, uzaicināja, un es pat zinu, kur tas notika. Tas notika VF kultūras pilī. Viņš man pienāca klāt un teica, tu brauksi manā grupā. Un es esmu pats iedodis. Piedāk un man piedāvā šo iespēju un uzaicina. Nu, tas bija reiz mēnesī, divas dienas, un tā bija gan Latvijas ieraudzīšana, kurš nevēl neko. Nebija redzējis gan dabas iemīlēšana, gan saprašana, gan sarunas, attiecības, amzēšanās, dziedāšana, piramīdu kraušanās. Nu, viss iespējams, kas var būt 11 gadus vienā kolosālā kompānijā, kur ir tikai dombiedri un forši cilvēki, nu, tā ir laimes sajūta. Jā, Arne, tā ir, un tās ir vērtības, kas tevī paliek, un te jau tu pēc tam esi gudrs, tu jau var daudz ko likt lietā.
Un vēlāk un
podus jau es tur taisīju, nu man bija, Ziedonis man pat ir uzrakstījis tādu rindiņu vienā, nu, gramtiņā, Ilze trakā, meitene frakā, un tad tur vēl tāda pa dancošanu tālāk ir, un kad mēs tur, un kad mēs tā, jā, fēnijā. Ir tas tā dzīves garš, jā. Tur mierā es nedevu palikt, bet es tādu nebija vienīgā. Tur bija vēl tūkstošādis bija, Sarbīte un vēl Māras, viņam daudzās Māras patika, ja tu tās izklāja galdus un salvetes un ārā Zālīte un maizītes skaisti salika, nu, tas viņam patika tāds. Skaisti izklāja, un tad visas apkārt, un meitenes dzēdniekam puķas sprauž matos, un puikām amzieres ar meiteņiem, un kraujamies pirmīdās no forši.
Kopš tā laika Imants un Ausma palika vien no taviem tuvākajiem dzīves draugiem.
Nu, tas bija bišķiņ ātrāk, viņi jau, nu, tā sanāca reizē visu. Ausma jau bija taču Jura vistuvākais kolēģi, bet arī, nu Ausma, Kantāna un Kārls Auškābs ir Jura vistuvākie sirdsdraugi, tāti, dombiedri. Tur vēlāk arī Ilmārs Blumbergs piebiedrojās, un te, nu, tas pulciņš, kas veidoja brandu, ja, nu, tāda kodols, un, protams, un Ausma ar Kārli bija arī mūsu vedēji. Un tad Ziedons vienmēr teica, kad mēs precējāmies, tas arī bija tālajā 78. Viņš saka, Ilze, tādas kāzas, precies vēlreiz. Un katru gadu viņš man saka, tādas kāzas, precies vēlreiz. Un kūdīja mani visu laiku, lai es taisu tās kāzas, ar kādu atkal precos, jo ir tik forši bijis.
Ilze, lai šodien arī ir viens brīdis, kur tu esi kopā ar dzejnieku Imantu Ziedoni, tas ir fiksēts 1997. Gada jūnijā, un tu kopā ar dzejnieku dodies uz Lāču maiznīcu pie Lāču saimnieka Normunda Skauģa. Mazs fragmentiņš, 97. Gads.
Zviedru rakstniekam Lundkvistam ir tā kā maizes mīcītāji aizdomājusies, un tur jau daudz un diezgan ilgi jāmīc, ja? Viņa aizdomājusies, par nes par ko, un pa to laiku vēlns viņai puiku uztaisīja. Viņš pienācis no aizmugures, pacēlis viņai bruņķus, un pēc tam viņai piedzīmes masu vēlnēras. Un tā, viņam tāda epifānija, ja es iepazinos ar to epifāniju, tad, kad es uzzināju, ka vēl Lundkvists raksta epifānijas tāds kais, un tad šitā epifānija man kā tāda visi izteicamīgākā palikus prātā no maizes smīcīšanas.
Tādam ieskatam. Un
forši.
Ilze, es ļoti arī novērtēju tavu darbu, kuru tu televīzijā veici stāstot par Kurzemīti. Un es saprotu, pavisam īsi vēl pirms Imanta Ziedoņa aiziešanas. Tu biji pie viņa, un jūs tieši par šo filmēšanu un kā to parādīt runājāt. Un tev izdevās arī iekļaut to, ka Imanta Ziedoņa mazdēls izstaigā tos ceļus, kur viņa vectēvs gāja rakstot Kurzemīti.
Chronoloģiski varbūt mazlietiņ citādāk ir. Pie Imanta es biju īsi pirms, nu tiešām pāris dienas pirms viņš devās mūžībā, lai izstāstītu, kā mums gāja otrajā reizē, ka mēs veidojām atsaukšanos toreiz. Ar Vestardu Šimkus, Kaspars Lasīt Dzejoļus, Dita Krenberga, Aina Kalnciem, bija tas pirmais, ja, tas muzikālais, tas bija mazliet, bet tas jau nenozīmē, ka es ar viņu visu laiku netikos, gandrīz, nu, ja ne gluži dienā, tad, nu, ļoti, ļoti daudz mēs patiesībā tās dzīves mums visu laiku ritēja, nu tā interesanti, ar tikšanās prieku, nu lūk, bet to svētību, lai Edvards ietu pa Kurzemīti, un tās filmas, ko mēs veidojam kopā ar režisoru Maija Smildziņu Redlihu, toreiz Edvardu iedrošināja Ausma. Un teica, Edžiņ, tev ir jāiet, ja, jo, nu, tu vari to ziņu nestālāk, viņš jauns puika pēdējā klasē, viņš gāja ar mums, un tas bija tik jauki, viņš pats ļoti daudz ko uzzināja. Mēs viņam varējām parādīt tās Imanta vietas, es arī biju izpētījusi vaiprātā līdz pēdējam sīkumam, restaurējusi, nu, piemēram, kā viņi varēja braukt vai iet uz Usmu, jā.
Uz Moricu
sālu. Uz Moricu, Usmā, jā. Uz Moricu sālu. Es pat biju atradusi to ģimeni, ko Imants aprakst, ka viņi ietē Morisēl, kur visi tie bērni ielīduši ūdenī, jo viņi sēd dunduru un odinost, un tajā bija krietna ģimene ar pieciem bērniem, viņi arī tur atbrauc, viņi tur dzīvoja. Līdz sīkākai detaļai mēs vēl atradām tos cilvēks, par ko Ziedons bija rakstījis, un tas bija kolosāls izpētes darbs, un paldies Dievam, ka tas ir izdarīts. Un otra Kurzemīte mums pēc tam bija ar Valteru Enštreitu, dzēnieku lībiešu valotas zinātāju. Mēs gājām arī pa turienu, un atkal savukārt tas Valta pienesums. Nu, tas ir superīgākais laiks arī bijis, kā tā atmiņa ir uzrušināta no jauna, un kā tā Ziedoņa ideja ir darbojusies, un turpina darboties. Nu, ir tikai savādākās formās, vai ne?
Ilze, pie Imanta Ziedoņa vēl mēs atgriezīsimies, bet es gribu vēl palikt 80. gados un vēl pirms tu sāc darbu televīzijā. Tagad es tik gatavojoties šim raidījumam, es sapratu, kādēļ tavā paziņlokā ir arī tik daudz mediķu. Jo izrādās, tu esi kādu laiku strādājusi arī laikrakstā Padomju mediķis. Un šeit ir viena publikācija no 1983. Gada, tas ir tavs raksts, raksta nosaukums, variācija par disko tematu. Un arī citāts. Beidzot arī Rīgas medicīnas institūtam ir sava diskotēka, kā uzskata komjaunatnes komitejas kultūras un audzināšanas darba sektora vadītājs, tas ir bijis mediķu sapnis. Un tu aprakst arī tos jauniešus, jaunos mediķus, kuri bijuši iniciatori šādai
kuri
mediķu diskotēkai te ir dakteri Purmalis, Rēvalds, Lavendelis un vesela virkni vēl citu, bet maz citāds Ilze no šī garā raksta. Tavi vārdi ir šādi. Nesaprotu, ko kafejnīcā Allegro meklēja tie jaunieši, kuri visu vakaru nonīka pie kafijas tases un alkohola glāzes. Ar nožēlu vēroju puišus, kuri sēdēja kopā ar meitenēm, bet ar viņām nenodejoja nevienu dēju. Un tātad tas kafejnīca Allegro, tas ir tā kā tas sliktais piemērs, bet tagad Rīgas medicīnas institūta studentiem būs savs klubs, tas atradīsies padomu bulvārī 12 pagrabstāvā un būs diskotēka, un to arī skaidro, kas vispār ir diskotēka un kas ir disk žokejs un lūk, šāds raksts padomu mediķī.
Ir jau paspēts aizmirst, bet kā es tur nonācu? Nu, tur bija... Man vispār tā bija super darba vieta, tādā, nu, teikšu atklāti. Nu, man drīz vien piedzim Gustavs, un tur bija brīvāks režīms, un tad es arī varēju apvienot. Bet tā bija arī baigā velna būšana, tur bija tāda dīvaina redaktora, kur bija tāda padomu laika plintniece, un viņa visu laiku bāzus tā savīs stūra Brežnieva citātus, un es atceros, vienmēr palaidu muti, vienmēr. Vienmēr es viņai radīju diskomforta situāciju, un vienmēr pirmais, kā viņa atnāk vakatē, tā šitais citāts šodien. Bet tam darbām padomu mediķi ir vēl viens veiksmes stāsts. Man tiešām tie foršie ārsti, nu, ir, nu, es taču viņus redzēju studiju gados, bet kādreiz viņi ir vajadzīgi, ja? Bet es ļoti reti izmantoju, es mēģinu neslimot, bet arī reti izmantoju, un tas bija labs laiks, bet tas arī bija absolūtais radošuma stopers, jo tur varbūt man bija bišķiņ tā ilūzija, jo es pat vienu brīdi šaubījos, es gandrīz teju jau gribēju iet un stāties medicīnas fakultātē, ja, un kļūt studēt kādā, savu sapņu profesiju.
Kādā specializācijā to?
Ja, es gribēju būt pārstu, jo es tā kā gribēju to mammas, to dzīvi tālāk turpināt, jo tas man labāk patīk, ja mamma iespējams nebūtu nomirusi, tad es varbūt nebūtu studēju žurnalistiku, bet medicīnu. Bet, nu, protams, bērns maziņš, vīrs visu laiku ir aizņemts un nav mājās, nu, tik liela griba, man ir liela griba, bet tik liela griba un uzņēmība, man nebija atsvaidzināt visas ķīmijas, fizikas, un toreiz jau vaiprātā bija jāmācās. Tā kā es varbūt būtu bijusi veca, laba ķirurģa tagad.
Bet Ilze vēl pie tā darba presē, tu rakstīji, laikrakstā padomu mediķis, bet es vienu publikāciju tev atrodu arī laikrakstā jaunais inženieris. Arī tur tu esi publicējusies, un tas ir no 85. Gada, un šai laikrakstā diezgan gara tava saruna ar, kā te pieteikts, mūsu rajona pieredzes bagātāko un Latvijas vecāko komunisti ar leģendāro Martu Krustiņsoni. Un tu ar viņu esi sarunājusies, bet te ir viens interesants jautājums pašās beigās. Tu, Ilze, Martai Krustiņsonai vaicā. Pārlasot partijas programmas projektu, man patika doma, ka piederība pie partijas nedod privilēģijas, bet atbildību. Un Marta Krustiņsona atbild. Tieši tā. Jūs esat aktualizējusi ļoti svarīgu jautājumu, arī Ļeņins par to domāja. Tā kā to ar Ļeņini, Ilze, esi bijusi uz viena viļņa. Jūs par vienu lietu esat domājuši.
Bet redzi, cik es esmu pareizi jautājumu uzdevusi. Ja? Nav, varbūt es tas šodien skatu stulbu, man ir kauts, bet es zināju, ka es esmu kaut kad dzīvē pie Krustiņsodas bijusi. Es zināju,
nu, tad tu zini, tas ka
es esmu pieskārusies Ļeņinam. Un es pat zinu, kur viņi dzīvoja. Es pat to, jo siegais pirmo reizi dzīvē bija tik lielā, skaistā, labā dzīvoklī. Tas bija tur, nu, jauns tāds mājas, Mēnesis iela vai Liens iela, nu, tur ir tāds ekskluzīvs mājas, un kādā pirmā vai otrā stāvā viņai bija tāds galds pārklāts ar pirmās brīvvalsts laika tamborējumu. Un viņa tāda veca, tāda večiņa, tāda iezirb galva, bet mani tur acīm redzot, kāds sūtīja. Jo tā nebija mana iniciatīva, bet laikam tas
labi
bija...
Labi, netaisnojies, Ilze. Jā,
nē, bet pagājuši. Tas bija 85. Gads. Iedomājies, Arni, kādas šausmas, kādā profesijā mums nāk to strādāt? Nu, padomā, ka tu, ja nebūtu atmodas, ja nebūtu tās vēsmas un tā iespēja jau pēc dažiem gadiem būt krastmalā, vilkt tautas tērpu, tikai daži gadi paiet. Paldies Dievam, jo es jau biju, es nebiju tas cilvēks, kur, man liekas, arī televizijā vai rādio ņemtu ātrāk strādāt, jo es taču esmu no izsūtīto ģimenes, jā. Mans tēvs arī nekad nevienā partijā nav bijis, viņš bija galvenais inženieris, bet viņam arī sūdrallā gāja grūti, jā. Mums taču visu laiku uzmanīja, jo krievlodu mēs iemācīties skolā nevarējām, tur bija vissliktākās atzīmes, Mēs bijām tos, kur uz visi brālēni un māsītes bija apkārt no izsūtītajām. Dabiski modrība bija, un es domāju, ka es citā tajā laikā arī nekur citur darba nebūtu varējis dabūt.
Un Ilze, te mēs nonākam pie tava laika Latvijas televīzijā. Diemžēl no 80. Gadu beigām neviens raidījums nav saglabājies, bet es redzēju, ka tolaik tu veidoji raidījumus par Latvijas kultūras fondu 80. Gadu beigas.
Tie bija.
Tā man ziņoja no arhīva, ka 80. Beigas nav, bet ir 90. Gadu raidījumi diezgan daudz, un man bija ļoti interesanti pārskatīt šos arhīvus. Es sākušu ar vienu citātu no Neatkarīgās cīņas, kur ik nedēļ bija tāds televīzijas raidījumu apskats vai kritika un atsauksms par to, kas ir bijis televīzijā, un mans fragments no Neatkarīgās cīņas 93. Gada oktobrī. Trūcīgajā televīzijas raidījumu klāstā, sevišķi teātri jomā, kā šīs mūzes dzīvības zīme uzdzirkstī raidījums skatuve, ko veido Ilze Strenga. Šis raidījums teatrāļiem turpina tautā tik ļoti iemīļotās pasta karietas vērtīgās tradīcijas mazliet citādā rakursā. Ilze Strengai prasmīgi izdodas vizuāli mākslinieckā kvalitātē apvienot teātra aktualitāšu informāciju un problēmas ar meditatīvām atklāsmēm, un šīs recenzijas beigās arī ir šādi vārdi. Ir paties prieks, ka televīzijā, kas nonāk uz grūtos ekonomiskos spaidos, vēl atrodas cilvēki, kas par nieka grašiem darbojas ar pašatdevi un realizē drosmīgas ierosmes. Kurš būs nākošais skatūs viesis, pagaidām vēl ir noslēpums. 93. Gads Ilze, un pretērēsim laiku, uzreiz arī pirmais fragments, tas būs no 1994. Gada 3. Decembra. Ēterā šis raidījums bija, un tu esi Pēter Baznīca Stornī ar Viju Artmani, un tu Vijai Artmanei pasniedz tādu kā pārsteigumu. Palūkosim.
Artmanis kundze, jūs patīk brīnumu?
Jā, ļoti.
Tad aizveriet lūdzās. Tā kā bērnībā. Jūs te drīkstat skatīties? Mazliet pakstēties drīkst. Vai jūs nenosaukt?
Un tu apliec, ka bija Artmani tāda skaista
akla. Es neesmu kurš laika galā.
Jā, pēc salonas kolāži jūs to dāvīt.
Vā!
Viņi vēlējās tieši
Bet Vijai arī bija, tas ir no kolāži.
Tāds fragments no 94. Kā tā doma radās ar Viju Artmani braukt tornī?
Mēs fantazējām ar režisoru Ilzi Bētiņu. To citādāko formu, un tas bija varbūt tāpēc, lai tas būtu mazliet savādāk, nekā tādā ierindas studijas sarunā, lai būtu tāds kaut kāds vieglums, jo toreiz jau arī tā kā to atšķirīgo rosināja veidot, lai ir tāda tā kā demokrātiskāk vai vieglāk vai izklaidējošāk, un Artman jau ir ļoti pateicīgs. Vispār tāds arī tēls vai arī personība viņam arī ļāvās, jo te viņa forši izskatās. Un ar 95. Gadā, es domāju, pēc tam ar Artmanu izveidojās ne tikai šajā reizē, bet arī ļoti tādas silts un draudzīgas attiecības, jo mēs arī esam bijuši tādos komandējumos viņu kopā, kur braukt Krievijā toreiz, kur viņi var vairāk pavērot un ar viņu sarunāties.
Un Ilze toreiz bija Artman ļāvās arī ar tevi spēlēt bowlingu, un arī tas ir piefiksēts. Palūkosim šo epizodi.
Es īsti nezinu, vai jūs esat azartiska sieviete, bet man šķiet, ka jūs esat.
Jā.
Mēs varētu te uzspēlēt bowlingu.
Vai, tā, to es nemāku.
Bet kas jūs tie vārdīs?
Ja manam parādīs, es to iztaisīšu,
jā. Jā, forši, viņa ļaujās, viņai patīk, un tas ir kaut kādā Joker klubā, vai kur, ka tikko atvērās, apsties, kā es tēloju vairāk partmanu, vai ne? Jā, tas ir tas bija tas tāds vistas stiliņš.
Viņi ņem bumbu un
jā, spēlē. Visu. Nu, normāls cilvēks. Viņi taču normāls cilvēks ir. Tā tikai tie, kas nav tajā vidē iekšā, viņiem liekas, ka zin, kā viņi kādreiz man stāstīja.
Redz, tomēr trīs nogāzās, tas ir maz slikti.
Un tas svieklis, vai ne? O, krūšbals, svieklis, viegli nopīpētā balss.
Jā, nu tad medīsim trešvareiz. Nu, tu vajadzētu nogāzt visu.
Viņa uzreiz piekrīt šai idejai.
Jā, viņa visu piekrīt, un mēs viņai vēl uzdāvinājam tādas skaistas lūkras, rozā toni, jā. Forši, vai ne?
Vēl
pārnes, vai kāpēc dārgumā? Nu, tu uz klusu jau nespēju stāvēt.
Bet mums pats... Vingrot man patika.
Šis ir aristokrāts.
Dejot, nu jā, ko tad es līdz aristokrātiem vēl neesmu tikuši?
Parši dām.
Labai roku muskulatūrai.
Nu, diezgan tā pavisam pieklājies,
mums teiksim,
pirmās spēles.
Es spēlēju arī.
Jā.
Es, man liekas, vienīgo reizi tā arī bija. Kas man pa grimiņu, kas pa sārtiem rožu vaidziņiem.
Un rekārds fināls.
Forši, vai ne? Ir, jā. Nu jā, Arnīti, tā jau tik vienkārši nav ir bijis. Es jau arī pa šīm te demokrātiskajām attiecībām esmu pa kaklu dabūjusi. Un...
Mēs pie tā vēl nonāksim, tad es jau vispār... interviju ar Mirdzu Martinsu.
Jā, mēs pie... es tev vispār, tas nav nemaz tik vienkārši, jo tas ir, iedomājies, ja viss tādi sastinguši un visi tādi pareizi un tādā vēl pēcpadomju stilā, tur tā stīvi intervēt, nopēram tā kā krustiņus, redzat, krustiņus vēl daži droši vien esmu brīvi runājusi un nu, tas kaitināja, jo tāpēc, ka cilvēkiem nu, tas likās, nu kā, nu viņi tā savādāk izturās, nu.
Nu, ja reiz tu piemini pati šo interviju ar Mirdzu Martinsoni, tad es šo stāstu arī turpināšu. Šeit arī ir viena recenzija no Neatkarīgās cīņas, kur ir šādi vārdi. Pagājušajā piekdienā raidījumā Skatuve viesojās Mirdzu Martinsoni. Raidījums pārsteidz ar jaunu ievirzi, radošu meklējumu ceļu pavisam citā kvalitātē. Uzdrīkstēšanās izrauties no mūsu klišejiskajiem raidījumiem un domāšanas štampiem, un raidījums ir pozitīvi novērtāts, bet tad ir arī literatūra kritiķa Viktora Hausmaņa
recenzija. Literatūrā un mākslā.
Literatūrā un mākslā, kur viņš gandrīz līdz ar zemi noliek šo raidījumu. Nu, es tā vispārināšu, bet tas stāsts, ka tu esi parādījusi cienījamo Mirdzu Martinsonu kā tādu ļoti tādu frivolu un pliekanu, un es zinu, ka mēs tagad par to varam ar tādu joku varbūt palūkoties, daudz gadi pagājuši, bet toreiz tas tev galīgi nesot bijis joks, tu kādu krietnu nedēļu pat neesi nākos uz darbu, tu esi gandrīz bijusi tā kā pie zemes piespiesta, un televīzija pat raidījuma atkārtojumas to izņēmusi un nav parādījusi.
Nu, un iedomājies, Arni, ja es tagad atrastu to raidījumu, tev varētu pateikt, kas tur bija. Tur vispār nebija nekas tāds.
Jo tas lielais pārmetums bija, ka fonā ir redzama laikam arī tā kā vīna glāze, un vai tik jūs to vīnu nebijāt arī tur malkojušas, ka ļoti varbūt, tāds liderīgs jā. Tas raidījums
jā. Bijis. Un Mirdza toreiz bija forši tāds, viņai laiks, un viņa bija skaista, spēcīga, tāda varoša, gudra aktrise, un viņa gatavoja savu kārtējo lomu, un mēs runājam par visu, ko. Un es viņai pajautāju, Arni, droši vien, ka cilvēkiem jau gribas zināt, ar ko tu guli, bet es to tik šausmīgi daivu pajautāju, ne tādā nozīmē, ar ko tu fizioloģiski guli. Bet ar ko tu vakaros domāsēji gulēt? Un viņa saka, kā ar savu kārtējo eksemplāru? Jo tas ir domāts kā joks ar lomas eksemplāru. Un tie domājies akadēmiķis, Hausmans, nu, ir tā, ka nesaprot šos normāli. Šodien saprast, bet šodien kaut ko citu atkal jau vairs nesaprot. Jaunam žurnālistam uz Naža Asmens un toreiz vēl redakciju vadīja kārtīgs partijas cilvēks, Vilberts Opalais, un viss tā atmosfēra, un viss, un tas presings, un toreiz taču sauc uz stepiķa.
Es sapratu, tev pat tāds, ka veselības problēmas radās.
Protams,
pēc šī visa.
Protams, nu jā, un es biju vienkārši beigta, ka tu esi izlicis visu, un tā nosacītā brīvība jau tev ir. Bet to sabiedrība nepieņem un redz mierīgi iedrukā, ieraksta. Nu, lūk, un te ir tas, ka, ko nozīmē, ka tas arī var iznīcināt, kurām varbūt vājāk nervsistēma. Man ir tas neiznīcināja, bet nu, to emocionālo sajūtu jau, protams, sagrāva vai to vēlmi radoši nu, tā, triekties uz priekšu. Bet man jau bija žāk, tas kultūras fonda raidījums, viens pats pirmais, tas vispār bija mans pirmais televīzijas raidījums, televīzijā raidījums kopā ar Maisu Smildziņu, tur bija rakstījāma Bošu un bija Latvijas kultūras fonds Liepājā, un tur tas jau tikai pats atmodas sākums bija, un režisori Maisu Smildziņu Rēdlika kopā ar mani viņu veidoja, bet viņu veidoja no materiāla, kad mēs atbraucām televīzijā. Un tur nekur nebija sākuma, un tur bija viens forša tāda lieta, ka Ziedonim bija tikšanās lielajā metalurgā, un tur viens bija atsūtījis zīmīt, dzēniek, dariet kaut ko, lai mēs varam svinēt Jāņus. Un Ziedonis teica, jūs esat tauta, jūs to varat pieprasīt, un mēs atstājām kā vienu no centrāliem. Un tad Opis man Opalais man pasauca un teica, 3 mēnešus bija Telzijā nostrādājis. Ilze, jūs esat uz nāža asmens nobalansējusi. Nu, tad man, es jau būtu aiztriekt projām. Jā, un šodien tas liekas, nu, kas tur tāds, jā, bet tieši trunti, tādas, nu, radošās visatļautības, tās arī varēja maksāt tavu iespēju strādāt tālāk karjeru.
Ilze, vēl viens tavas karjeras punkts ir arī spēlmaņu nakts tiešraides vadīšana. Šis būs fragments no 1995. Gada. Spēlmaiņu nakts notiek Latviešu biedrības namā. Tūlīt sāksies svinīgais pasākums, un tu tiešraidē esi pieslēgusies ceremonijai. Protams, man bija interesanti skatīt nevienu uz tevi, bet arī ļaudis tev apkārt. Tur ir apkārt tolaik jaunie, daudzsološie aktieri, kurus mēs tagad labi pazīstam. Tur ir diezgan daudz ļaudis, kuri vairs nav mūsu vidū. Tad nu fragments no 1995. Gada spēlmaiņu nakts Latviešu biedrības namā.
Labvakar, mīļie teātra draugi Latvijā! Šī varbūt būs pati burvīgākā nakts visā Latvijas teātra dzīvē.
Paskat, kā Zane Daudziņa to fonā pēta.
Latviešu biedrības sāksies spēlmaņu nakts, un mēs esam tiešraidē. Jūs ir atnākuši kolosāli prominenti sabiedrība. Mūsu burvīgie aktieri, skaistērtas dāmas.
Kas pa izteiks, Mērlīte, tā vari? Provinces prīma.
Skatu ir paskaini iekārtot, to ir ietērps Ines Sedlnieks.
Ah, viņš sēdēja tajā pusē.
Mūsu interesi ir sakāpināt tikpat daudz, cik jūsējā. Arī mēs nezinām, kurš tad kļūs.
Jakubāns ir savs strēļa rekordiem.
Aktieri vai aktrisi.
Baiba Pūzina, Mihails Kublinskis.
Un arī jūs visu to redzēsiet. Bet
Zane brīnišķīgi.
Jums to viss palīdzēs ieraudzīt. Šī pasākuma režisors Jānis Siliņš, bet tur televīzijas autobusā. To jums palīdzēs ieraudzīt mūsu režisori Daina Dumpe un Armands Zvirbulis un mūsu Andris Pētiņš operators, kas tepat ir aiz kameras. Bet, lai šāds pasākums notiktu un lai spēlmaiņu nakts aizvirpuļotu, ir vajadzīgs tāds mazs sniegs kā nauda. Un izrādās, ka šo naudu visvairāk esot devis un palīdzējis meklēt. Kungs, kas man sēž blakus, tas ir Jānis Škapars. Pats? Un jūs jā. Esat Jaunradas fonda valdes priekšsēdētājs.
Tas man pat tonī.
Škapars,
brīnišķīgais, jau citos medību laukos ar krietnu mūžu.
Bez
viņa vispār nebūtu atmodas,
vai ne?
Un partijas cilvēks.
Es teiktu, ka bija vērts.
Cik laimīgi bija tie cilvēki, kas pie viņa varēja strādāt. Kāda viņiem bija aizmuguru un tas radoši. Dina Kuple, Džemma Skulmē.
Mēs visi šokad ieraudzīsim, ka teātris tomēr elpo.
Oļģerts Kroders.
Anna Ežvērtī, Andis Trots, Ilze Rudzītē, tagad Olingere.
Situācija mazliet ir dīvaina.
Ka diesiņās.
Redzēt mums, ka teātris elpo, ka māksla elpo.
Viņš nacāja tajā bijušais direktors.
Zinām, ka kādreiz
Anita Garanča, redzi priekšā, tur krīsā pusē, ar to puķi.
Viņš lika pulsēt visai dzīvei. Forši
vīrs, vai ne? Kolosāls.
Spēlmaiņa nakts tradīcija, kas turpinās, tie bija tie sākumi, ja? Un tad tu ar tur bija klāt.
Jā, tas bija mūsu literatūras un mākslas raidījuma redakcijas uzdevums. Šādus darbus veikt, un es arī tiku. Mums taču bija foršās kolēģis visādas, ja tu atceries, mums stāvā lielās dāmas visādas bija, vai ne, grandi, kas jau bija pie televīzijas pirmsākumiem bijušas, Dumpe un Marta Videniece, un tur visur arī lauga, kas jau citos medību laukos, Marta arī, un Marta bija, starp citu, Panorāmas pirmā režisora. Tā kā mēs esam lielu dāmu kompānijā uzaugusi, lielu garu Mārīta Balode, Līga Puriņa arī ir. Viņa citur strādā, jā, forši.
Spāmai nakti skatoties, nu, katru gadu šeit ar ko šoreiz pārsteigs scenārija autori vai vakara vadītājs. Un šeit pagājušajā spāmai naktī arī mazs fragments ar tevi tika parādīts. Šķiet, ka no šīs pašas ceremonijas un te vēl es noskatījos visu šo
ierakstu. Bet Arne, es šodien... Tādu, iedomājies, kas par runas toni ir iebīgi. Es vispār, nu tāds provinces prīmas tonis un vēl viena lieta, es šodien, ar šodienu skatu, ka žurnālists visu laiku ir kadrā varonim. Es vienkārši kaut ko tādu iedomāties, vai man tas pašai, es vispār kaut ko tādu nemūžam šodien nedarīt, bet tā bija tā laika stilistika. Ja?
Bet palūkosim vēl no tā laika stilistikas, tātad 95. Gads Latviešu biedrības nams, un šeit ir dokumentēta arī tava saruna ar jauno, daudzsološo aktieri Vili Daudziņu.
Kaut gan no 95. Gads atkal tāds interesants tādā ziņā, ka tas mūsu teatrs gāja.
Tas ir blondīde.
Tā ir Indroga.
Jā! Mūs zādi atkal lūrnes, vai viņi precējušies?
Paklausamies, ko Vils saka.
Nu, tagad pirms divām dienām esam nospēlējuši mūsu trupas pēdējo izrādi Daugavpilī. Nu, protams, nevar zināt, vai iespējams mēs tur brauksim un spēlēsim, bet nu, tā nu, tas ir. Tā.
Vili, būs balva, ja? Būs arī mazlietiņa naudas. Es zinu, ka tu studē. Tu vari pastāstīt arī sabiedrībai, ko tu studē, un vai tu to naudu, ko tu šovakar saņēmsi, varbūt, es nezinu, kur tu viņu liks lietā?
Jā, noteikti, viņa aizies iespējams, ka tieši tur.
Nu, kur tu studē, atklāji sabiedrību?
Es studēju Latvijas Mākslas akadēmijā, scenogrāfijas nodaļā, maģistratūrā. Un viens semestris pagaidām maksā 100 latus.
Vai tev skolotājs gadījumā nav Andris Freibergs, kurš arī ir nominēts?
Noteikti ir, bet nu pats, teiksim, nu, nu tas jau būtu, nu, nu, apmēram, naudu dalīt pirms tā ir saņemt. Ja? Nu, ja, kur tu liksi lietā naudas?
Sapņi jau vienmēr ir tie visskaistākie. Par kādām lomām te Indra sapņo un tā
arī
vēl
šobrīd? Rengi, jo sapstēs parādīt.
Dievs dod tikt galā ar tām, kuras jau ir.
O, Večela var savējām.
Ivars Kalniņš.
Man šobrīd Indriņa. Nav tās sapņu lomas, vai es gribētu, teiksim, nospēlēt tieši konkrēti šonai.
Baigi talantīgi aktrisi, tagad talantīgi pedagoģi un režisori.
Bet aizvadītais gads arī bija burvīgs. Pagājušā gada spēlmai nakts bija tikpat satraucoši, un tagad, lai jums ir 5 minūtēs iespēja atgriezties pagājušajā gadā un priecāties kopā ar tiem aktieriem, kuri saņēma balvas.
Nu, tāds ieraks. Mēs atkal atgriežamies Ilzi pagājušajā gadsimtā raidījums. Skatu varīja krietnu laiku Latvijas televīzijas ēterā un... Un es arī redzu, ka ir bijusi arī liela skatītāja atsaucība, arī rakstot vēstules, piedaloties dažādos konkursos.
Jā.
Bet jau nebija vienīgā, ja veidotā jūs
Nē,
bijāt...
Nē, mēs arī Ilze Bēteņi, jā, un tad... Bet mums bija toreiz, saka, toreiz jau bija tie fundamentālie rādījumi. Marīda Balode veidoja spēlmaņu cilti, es skatu arī Ilze Bēteņu, Līga Puriņa arī veidoja pa jaunajiem aktieriem, nu, bija... Tad es saku, pamatīgs lietas, un pasteicu, tu pacēl ārā, labi, tā forma ir no žurnālista puses, nu, es tā nerunātu.
Nu, pietiks tev ar to paškritiku.
Jā, paškritiku, bet pasteicu, ka tu skaties to Indru Rogu, un es gadu, kādi meistari, un Vilis, kādi meistari izauguši, un tu paņem un iemontē tagad, šodien tu redzi to, kas ar viņiem ir noticis. Nu,
30 gada posms.
Tas ir tas, kas man tā fundamentāli tā, kā man tā pietrūkst. Ak, Dievs. Bet es jau zinu, ka es vairs nepiedzīvošu atpakaļ, ka atgriezīsies tāds fundamentāls mērķtiecīgs lietas. Es to zinu. Tāpēc jau es esmu laimīgi, ka man ir reizi gadā konkursā, es dabūnu kādu iespēju veidot tādu kārtīgu filmu.
Un par konkursiem turpinot, tolaik arī raidījumā skatuve ir skatītāju konkurss, un es tā saprotu, ka ļoti aktīvi arī ļaudis iesaistījās arī viens mazs fragments, tas būs no 94. Gada decembra raidījuma, notiek skatītāju rezultātu izlozi. Ilze, mēs atkal redzēsim mazu fragmentu ar tevi.
Vēl mirkli, un jūs tiksties ar mūsu mīlestības aptaujas oktobra populārāko aktrisi. Bet vispirms par konkursu atbildē. Jā, patiešām, Juris Bartkovičs Ezīti izmantoja apaltīrīšanai, un tas ir pilnīgi pareizi. Par to pareizās atbildes īpašnieks, un tādu, diemžēl, ir Krieta Kaudzīte, saņems Latviju nama burvīgo termosu. Bet mums cits nekas neatliek kā lozē. Mēģinām.
Ar tāds mazs fragmentiņš.
Jā, mēs ar Ilzi Bētiņu iedibinājām to populāro aktieru, un tad varēja būt tā, ka cilvēki rakstīja saikne, un tās vēstules tiešām bija azarts, jo toreiz jau tos redījums pilnīgi gaidīja un skatījās un mācījās no galvas, ko tur. Tas bija vairāk nekā krustpunktā, Arni. Tas bija populārāk nekā krustpunktā.
Es nemaz
un rakstīja neapšaubu. Aktieriem un izteica viņiem mīlestības apliecinājums un radošs slavinājums un arī kāds pārdoms un kritikas. Tagad tur bija arī ļoti vērtīgas atziņas. Tā ir tā skaistā saikne ar auditoriju. Brīnišķīgs laiks uzrakstīt vēstuli. Ja tu man atļaus pastāstīt par to mūsu pēdējo gramdarbu, tad es tev arī pateikšu, ko nozīmē rakstīt vēstuli, ja? Kas tas vispār ir, tas dzīve var izskaistināt un darīt priecīgi.
To es tev noteikti pavaicāšu, bet vēl nākamais fragments, un tas būs no 97. Gada, Ilze, man būs interesanti uzzināt, vai šis ir kāds raidījums vai atsevišķi ieraksts. Tas ir fragments, kur ir tāda lielāka auditorija. Auditorijā pirmajās rindās es saskatu, ir arī mans Ziedons, Māra Zālīte, un priekšā ir aktieri Jānis Paukštailo, Ilze Rudolfa, Diāna Zanda, Valdemārs Šoriņš, Sigurds Neimans un arī tu. 97. Gada jūnijas Latvijas televīzija arī mūsu fragments.
Ir ārkārtīgi skaisti atvērt grāmatu, paņemt viņu grāmatu plauktā, atvērt, palasīt, padomāt. Bet tad, kad zejols ienāk dzīvā cilvēkā, tad, kad viņš kļūst atpazīstams...
Kas tas ir? Ziedoņa kopoto rakstu...
Atvēršana.
Jā, bet kura sējuma?
Tad tas ir pavisam savādāk.
Tas varētu būt to poēma par pienu vai poēmas, vai nu vienalga kāda X sējuma. Jo mēs tādus redzījumus veidojām, tas atkal bija mans, ka viņam tie kopotie rakstlēnām sāk veidoties un jau nākt ārā, tad bija doma, ka mēs pa katru sējumu arī tādu raidījumu veidosim. Un forši man toreiz atbalstīja un mēs, man liekas, kādus raidījumus uztaisījām. Un tas ir acīm redzot no kāda tā sējuma atvēršanas.
Tas ir stāsts poēma par pienu, jo arī nākamais uzreiz fragments Jānis Paukštelo un jūs esat filmējuši, nu tam izskatās tagās. Laukos,
zin, tādā šķūnī.
Šķūnī, maz fragmentiņš.
Jā, ar Ilzīti Rudolf, ja?
Un Jāni Paukštelo.
Jā.
Un arī tu tur blakus.
Arī, ja, jā, protams. Nu, protams.
Raud Mārtiņš rudenī, rudenī, Mārtiņ rozē. Tup sarkana dzērvenīte, neizdveš, nevaida. Dzērves seni vaizgājušas, šī vēl dzērvi gaidam. Pēteram bija siltas rokas, jāņem vēl siltākas. Nu jau vaira nepienākas, nu jau ziema sākas.
Forši vai ne, tas kadrs arī izdomāts. Guna Baloda režisora arī jau citos medību laukos. Diāna Zande un tā atmosfēra viss tāda. Kreisā pusē, es esmu šitā laikam pie Mati, ja? Un kreisā pusē es neatminojos.
Un tad ir tas Paulinē pāri 50. Tas ir tāds attālēks, kad iekšā tālēks pumpuro.
Tā ir Guna pati.
Viņa bez zārdos krauties. Viņa saka, es savam tautiešam ne tikai baltu krekli, pat balta dvēseli nežēlot.
Tas Jānis ir eņģelis. Kā viņš to poēmu par pienu ar Ilzi runāja. Jūti, ka pilnīgi, kad ir tā uzrakstīts, kad liekas, ka tās ir viena identitāte. Nu tāds kosmos, tādā kosmos traukā viņš savienojušies Ziedonis un Paukštelo. ka tas gars ir tik tūs viņiem un kā viņš izgaršo, bet ne tā falši, bet ka tu jūti, ka viņam nāk ārā no tās un visas tās, ja, tu esi redzējis televizijas iestudēm poēmu par pienu. Ai, ja tu redzi, un tās pļāvas ainas un tas skaistais jauneklis ar to balsi un visa tā dziena, un tu redzi, ka tas ir pats Ziedonis, bet tās, ka tie cilvēki saiet kopā, kā tā viņu vienotā elpa gaisma dzejnieks un aktieris, viens vesels, forši Gunas Balodas mākslas darbs, un toreiz taču tāda PTS filmēts, bet cik ja tev ir mazākā iespēja paskaties, lieliski izveidots.
Mēs vēl atgriezīsimies pie vairākiem taviem darbiem, kas tapuši ir pēdējā laikā, bet no 90. Gadu vidus vēl viens fragments, tas gan nekādi nebūs saistīts ar taviem teātraidījumiem vai aktieriem, tas ir saistīts ar to, ka te ir žurnālisti. Un žurnālists nevar paiet garām kādām lietām, kur viņš redz kādu pārkāpumu, netaisnību, žurnālists ceļ trauksmu, un tā arī dari tu 96. Gada oktobrī, tu ceļ trauksmu, jo tavā acu priekšā policijas mašīna uzbrauc bērnam.
Tas palūkosimies, bija cīrts, aizbrauc prom.
Palūkosim fragmentu no 96. Gada oktobra sižeta autora Rita Našaniece.
No tās tramvaja izkā puisītes dodas pār, lai arī paspētas tramvai, kas ir tikai līkumā. Pēkšņi aiz šī tramvaja parādās balts Volvo, kas brauc milzīgā ātrumā. Cilvēku pūlis no pieturas palec sāņus. Viņš izdrāžas caur tam pūlim. Volvo uzbrauc uz tramvaja sliedēm, un tajā brīdī puisītes dodas pāri sliedēm uz tramvaja. Viņš tiek uzsists uz mašīnas priekšējā, krieviskas atvainojas, tas ir kapots, jā.
Viņi aizbrauc, tur bija policijas mašīna, un kad es jau sāku skatīties, kas pa numuru cilvēku...
Nu, tālāk arī citāds liecinieku runā arī pēc
nu, tam. Tas bija, tas ir tur, kur tu pirmais tramvajs 11. Griežās, ne 11., bet nu, pirmais tramvajs griežās.
Stāsts arī par to, ka šis puika Timurs pēc tam nokļūst slimnīcā ar smadzeņu satricinājumus, bet nu, tādi ir tie laiki, tie 90., tie tur var saprast arī, ka kāds no policijas pēc tam ir aizbrauc pie viņa vecākiem un visu sarunājis. Un pēc tam viss klus un mierīgs, bet te ir tas piemērs, ka tu nevari paiet garām ja, kādām
no,
lietām. Kad...
Jā, no, tas ir tas, ka tu ai, kaut kādā laika jau es iemācīsies neiesaistīties. Es zinu, ka mans jūris ir vēl vairāk nu, klus cilvēks, bet viņš ir izstāstīja vienu epizodu, ka viņš tramvajā viens kasa nostu Ukrainas karodziņu, un pa visu vara kasa nostu jūris, saka, es liepu saķert to roku un saku, ko tu dari, ja? Nu, bet tad tu vari iedomāties, kas tajā tramvajā izvērsās, jā, bet tā, nu, tā ir, ka, nu, kā tu tā vari neiesaistīties, izlikties, ka tas uz tevi neatiecās, jo tas skats jau ir iebīgs, jā, nu, un tālāk, ja kādas seks, zini, kas ir cilvēki jau vispār neiesaistis, jo ir bail no tā visas tās anturāžas, kas var sekot pēc tam, un no tās spriedzes, un no tās varbūt iespējams kaut kādas atriebības, un tāda, nu, kaut vai to situāciju, kas notika to puisi Pārdaugavā, ne? Nu, tā ir. Tas ir tas, ka nu, cilvēks tā kā negrib, jo viņam liekas, ka viss spiež un vēl šitais uzspiedīs, un ka tu vēl kaut kādu taisnībies cīnīties, tu vienkārši muļķi paliks, nu, bet jāpārvar kādreiz sevi.
Tā ir Ilze. Un vēl es noteikti gribu, visas mēs nevarēsim pieminēt šodien, bet vairākus tavus darbus, pamatīgos darbus, dokumentālos stāsts par izcilām mūsu personībām. 2021. Gadā top filma par Gunāru Cilinski, viņam tad apretētu 90. Un filmas pieteikumā ir arī šādi vārdi. Cilinska dzīvē bija arī skaistas mīlestības, viņš ilgojās ienirt dziļo tumšo acu dzelmēs un to arī darīja. Dzelmaino acu sievietes prata zvaigznē klausīties. Mazs fragments no šīs filmas, un te mēs redzēsim arī interviju sarunu ar Jutu Braunu, tolaik kino montāžas režisori un viņas stāsts par Gunāru Cilinski.
Un es stāvēju ar baltu ceriņu pušķi, gaidīju autobusu Baltezerā, lai brauktu studiju, un piebrauc Volga. Gunārs, nu, viņš brauc uz pilsētu, aizvedīs mani pa ceļam. Nu, labi. Un tad viņš bija ļoti vienkāršs, bija karsta vasaras diena, un zandelēs tāds vienkārši apģērbies, un runājamies. Viņš ļoti simpātisks, ļoti vienkāršs, bez kaut kādas uzspēles, nemēģinājuma.
Ilga personība, sieva, bet nu, tas smalkums, tolerance un cieņa.
Likās, tas
ir skaists cilvēks. Un ļoti lēni. Forši sievietes.
Sākām uzticēties viens otram nu, vairāk gadu garumā.
Forši teica,
tā kā es aizēju mājās, tad vienīgais priecīgais par mani ir suns. Viņš tiešām vienmēr ir. Vienmēr priecājas, lai kāds es nāk, lai kāds
Raki,
būtu.
Ani, un tā ir patiesība. Tas ir tas, ka mēs noraujam to ilūziju plīvu.
Arī pēc
es vienkārši, es dievi, nu tur jau ļoti daudz ir izmontēts ārā, jo toreiz bija traka situācija. Mārtiņš bija ļoti slims jau tad, ļoti.
To nevarēja noslēpt, viņš arī beidās.
Un es sajūtu runājos, un man...
Es saku, jūtu,
un sanāca tieši tas ēters tad, un... Un kaut gan Mārtiņš jau pa visu zināja. Viņš, nu, ja cilvēks aiziet mūžu otrā pusē kopā un apredz, tas jau ir, es dievinu, jo tas ir tā, ka ar mani vispār problēma, es tos varoņus iemīlu visus, un man ir pasaules svarīgākie cilvēki, bet es šo es redzu, un arī tu to izvēlējies, un tas ir kosmos, tas vienkārši ir attiecību kosmos, nu, es dievinu, es vienkārši.
Bet arī raidījums sākumā minēja, ka ļaudis uz šo filmu reaģēja dažādi. Bija arī tādi, kuri teica, vai tiešām vajag par Gunāru Cilinska arī šādus faktus vilkt ārā. Viņš taču vairs nav mūsu vidū, viņš nevar izstāstīt savu stāstu, lai paliek tā, kā ir grāmatās aprakstīts, un Velta Līne, un mūžā kopā dzīvošana, un prieš kam vēl tagad tur kaut kādas vēl citas sievietes meklēt, kam tas vajadzīgs?
Bet, Arni, vai tev nešķiet tā, ka ir pienācis laiks vienkārši muļķības nestāstīt, nemelot? Nu, cik man ir vēl tas radošais laiks palicis? Ja? Tā jau es esmu tur droši vien daudzos raidījumos falši laidusi, ja tais senākajos laikos, jo bija citi uzskati. Bet, ja tu esi tādā brieduma pakāpē, nu, brieduma vecumā, ja tev ir milzīgs laiks dzīves garām, un tu jau esi izbaudījis dažādas dzīves dimensijas un nepastāstīt to patiesību, kas ir tik skaista, jo patiesības var būt dažādas, bet ja patiesība ir tik skaista, tad tas nozīmē arī pret tiem cilvēkiem, kas to viņa Cilinska mīlestību pārmantoja negodīgi un uztaisīt kārtējo slavas dziesmu par paskainu vīrieti, aktieri, režisoru. Es ticu, ko jūtu stāst, un es zinu, ka man arī ir citi operatori un režisori to teikuši, ka tā ir visskaistākā patiesība, ja? Bet iespējams varbūt sievietēm, viņas varbūt vairāk rakstais sociālajos tīklos, ir arī varbūt mazliet žēl, nu, ka viņas nav tajā vietā, jo es zinu, ka man vienu foršu draudzenu teica, viņa saka, ai, Gaiga Nacionālo teātri iznāca Cilinskis, un viņš uz mani paskatījās. Nu, ir tā, ka, nu, ir tas, ka tās ir tās laimīgās, un es esmu šeit, un tad es tā nelaimīgā, un tad es iekāšu ar dusmām tajā rakstā vai tur, nu, tur sociālajos tīklos, kur es saku dot pretīm, un, nu, arī to savsāp nelaimi, un tā viņi pasaka, ka ir dzīvē sarkanās līnijas, bet te jau nav neviena sarkanā līnija pārkāpa, te ir vienkārši, pasakaini dvēseles stāst, un tās bija šis films paņēmiens, ja? Tāds bija šis films paņēmiens, un aiz katru var jūs to, man liek, gandrīz aiz katru stāstītāju, ka ir vēl, bet ir kaut kāds noslēpums, un, nu, Juta ir tas viss, un Olgas Dreģis, tas brīnišķīgais tās jaunībā, kā viņi tur brauca Gudāram, jo reiz jau bija sievlīda, un kā viņi to galvu pārsit, un tie ceriņi, nu, tā ir dzīve, un paklau, un kā tas ir dzīvē? Nepaliek jau tikai darbs, bet cilvēka atmins tieši tās personības, nu, to jūtu pasauli, jo tā ir, tas ir tas nospiedums, kas paliek mūsos no cilvēka, vai ne? Filmēs, paskatīsimies, secināsim, bet ir, ja ir tas jūtu nospiedums, ja ir domāšanas nospiedums, tad tā ir dubultvērtība. Nu, tāds tā ir tie man uzskati, un
Ilze,
un
vēl...
es nebaidos no tādas atklātības, jo pasaki, ja tu paliec vecāks un vēl stāstīt muļķības cilvēkiem, nu, priekš, kam tas vajadzīgs? Vai kam tas vajadzīgs?
Ilze, vēl viens fragments, kur es šodien noteikti raidījumā gribu parādīt, tā būs tava veidotā filma Māras pusē 2019. gads par tavu mūža draudzeni, arī tā var teikt, Māru Zālīti, un šeit būs viens tāds mazs emocionāls arī fragments, kur droši vien arī tādēļ, ka tu Māru tik labi un personiski pazīsti, tev ir izdevies dokumentēt arī vienu tādu ļoti sāpīgu un smeldzīgu viņas epizodu, atceroties viņas un viņas senču Sibīrijas
ceļus. Man vecā māte ir šī liepa. Tā ir stādīta 42. Gadā, kad mans vecvecāks, un visi ģimeni, man māmu ar brālīti izveda. Un iestādīja katram vienu piemiņas koku. Tas ir vecās mātes, tas ir māmas, tas ir vecā tēva, un tas ir māmas brāļa. Un Gunceniņš teica, ka tie ir vienīgie koki, kurus viņš zina, kas ir saglabājušies kopš 42. Gadu, un kas vispār ir tādi piemiņas koki, kas ir stādīti izsūtītajiem. Un to ir darījusi manas māmas klases skolotāji ar bērniem. Ar bērniem ir iestādījuši šos te kokus. Es gribu raudāt.
Mums jāsat bīt. Es tā nevaru. Tā es
nevaru. Tas nāprīkš kīno.
Jā, un tu redzēji, ka tur bija iepriekš, vai tad tur tas vilcens tieši gāja garām, jā? Bet zināni, kā tas ir mūsu darbā? Tu saki, tev ir izdevies. Tas tā nav, tev ir izdevies. Mums ir izdevies, jo aiz katra šī darba, piemēram, šī filmā Māras pusē tap kopā ar režisoru Zitu Kamīnišu un operatoru Aldi Šenbergu. Ja tu neesi tajā pulsā un tie cilvēki nedievina to pašu, ko tu dievini, nekas nesanāk. Zita jau ir fantastiska un Aldi Šenbergs un tāpat arī tā Cilīnska filma. Nu, mēs kā cimdiņš ar roku esam ar režisoru Gunti Lēmani un ja viņš nebūtu tādas, nu kā saka, nezinātu drēbu un viņam nebūtu tā mākslas jušana, arī nekas nesanāktu. Tur jau tā mēs esam kā, man ir jābūt ar visiem tiem tādai dvēseles radniecība. Un tad vēl plus, labi, es esmu avots vai pirmsākums, ka es izvelku no tiem cilvēkiem. Nu, man Dievs varbūt iedevis tādu spēju, bet tad tev taču arī vēl tiem pārējiem ir jāsaka, cik tas ir svarīgi un ka viņi ieliek šos kadrus vai ka Aldis nofilmē. Un ka mēs tur būtu, es jau tur, man liekas, bija, ka viņi raudāja iezvēlos jau tur kadrā, un es zinu, ka Zita teica, ko tu tur velcieš? Nu, uztraucās, bet tā skaņa viss saglabājās forši, jā. Forši filma tā bija,
jā. Ilze, es atvainojos, ka es tādā ļoti ātrā skrējienā
jā,
dodos
pa dažādām. Stāst, jo, tu jūti, ka labi. Es iekarsus,
tas ir ļoti
jau
labi, bet
raudu žestikulē daudz mikrofonu vispārējo.
Bet vēl vienu fragmentu es gribu parādīt, un to ar vienu aktīvi dokumentē, gan ļaudis šodien, gan dažādas kultūras norises. Un viens fragments no rīta panorāmas, kur es šodien gribu parādīt, tas būs no 2020. Gada 10. Jūlija raidījuma, un tev ir izdevies ļoti mīļš un sirsnīgs pārsteigums Ģirtam Jakovļevam. Ģirtam Jakovļevam 80, tu viņu pirmoreiz mūžā aizved uz Latvijas Nacionālo biblioteku, viņš uzbrauc uz jumta koras, un atveroties lifta durvīm, ko viņš tur ierauga, to mēs tūlīt arī fragmentā redzēsim.
Un šovasar tev ir?
80.
Dievīgais eņģelis, ak, Dievs. Dievīgais skaistulis. Du, Ģirtiņ. Redzi, kādas aktieriskas spāzes? Jā, Ģirtiņ.
Un ko tu sorganizēji?
Nu, iedomājies, tur taču dzied jauna operas zvaigzne Katrīna Paula Felsberga un spēlē māmiņa Ģirta meita.
Liena Jakovļeva.
Liena Jakovļeva. Pasties, kādas skaistules, kādas kleitas.
Klausies.
Nu, ka? Šitā meitene, kur tā kā meteors iet debesīs, cik viņa talantīga. Un Liena Forša, vai ne, viņa jau ir fēna radio žurnālista un cilvēks vispār. Un iedomājies, ar to ģirta mūžīgi ir bijis tā, mūžīgi. Nekad viņš vienu brīdi neintervējās. Un tad kā es ņēmos un kā es visādi ar viņu tur ambzierējos. Man tāda... Nu, ne? Redz,
man ilgi, es zinu, ka Ģirts Jakoļaus un arī Uldis Domps arī ir tādi regulāri mūsu raidījumu klausītāji, un man bija interesants piedzīvojums ar viņu, un mēs arī uzaicinājām, un tā bija vasaras diena, Ģirts atnāk līdz radio durvīm, es ar producentu Ilzi viņu gaidām pie durvīm, viņš ienāk un saka, es atnācu šajien tikai tādēļ, lai pateiktu, ka Krauzem nekādu intervijas nesniegšu. Protams, mums pirmā brīdī mulsums, bet tas bija tāds viņa joks, bet Ilze, vēl viens darbs arī, bet es Latvijas televīzijas mājaslapā neatradu. Tavs darbs dzejnieks un Auķis, tātad par Imanta Ziedoņa vēstulēm.
Ausmas kantāns vēstulēm.
Par viņu saraksti un... Jā, bet televīzijas lapā šīs filmas nav, kāpēc?
Jā, šobrīd, jo ir vēl tāda saistiešanās mazliet ar autortiesību sakārtošanu, jo mēs bijām domājuši tā, un ir patiesība tāda, un tev, nu, arī tas tā vienkārši izprāk tāda jauna informācija, un tie gali ir jāsakārto, un cerams, ka tas viss būs labvēlīgi, un atkal visu varēs skatīties, jā. Bet tas ir, man liekas, mūsu ar Gunti Lēmanu tāds augstākā pilotāža, varbūt augstākais darbs, jo tas ir saraksti viņu abu divu, Ausmas Kantāns un Imants Ziedoņi, tai brīdī, kad viņi vēl tikko sāka iepazīties, tikko sāka satikties un tikko...
Tad vēl brauc motociklu.
Jā, un vēl gatavojas kāzām, un Ausma bija tik gudri, ka viņa tās vēstules nebija atdevusi uguns dievam, visas, bet bija atdevusi muzejām. Un mēs jau ar Ausmu bijām sākuši runāt, ka mēs varētu kaut ko tādu izveidot. Bet Ausma arī izdomāja iet uz debes dārziem. Un tad mēs ar Gunta Lēmanu šo ideju īstenojām. Un Ausmas vēstules lasīja Ilze Ķuzule un Ziedoņa Kaspars Notiņš. Nu, ja ir jūtu gammā un dzīves pretmetos un patiesībās un arī emocijās visaugstākais un skaistākais punkts, Arni, tad tas tur ir. Jo šodien kaut ko tādu piedzīvot, ka viens otram var rakstīt pa dzīvi, pa mīlestību, pa iekāri, par vēlmēm, arī par traģisko, ka Ausmai nekad nebūs bērni, arī par talantu, kurš talantīgāks, viens augšā, viens lejā un tad mainās, arī par dzīves saprašanos, nesaprašanos. Nu, tā ir viena vērtība, kur mēs esam tādā kultūru vēsturē atstājuši vislielākā fundamentā un radoši par to man ir viss lielākais gandrījums un tie kreņķi, kas mums varbūt nāca pēc tam ar mantotāju dažādām izpausmēm, kuras vispār beigās bija tikai nieks, ja tad tie aizmirsīsies un viss nokārtosies un ka jūs visi redzēsiet to skaistumu, kā vispār cilvēki ir mīlējuši un dzīvojuši un no kurienes viņiem ir radusies tā dzēja un tas skaistās lomas. Paskaties, tad, kad būs ēterā, dzēnieks un auķis paskaties, tas tiešām man nav kauns teica, ka mums ir Lēmana Gunta, tas ir vislabākais darbs.
Bet kā tu šobrīd strādā?
Nu, šobrīd mēs rokamies, mēs veidosim filmu, vai jau sākuši esam veidot filmu, esam ļoti daudz materiālu apzinājuši par Eduardu Pāvulu. Un tur arī būs dažas ekstras, nu, nekad nav Ilze Mētra bijusi, viņa meita un Uģis Pāvuls. Un vieni forši cilvēki, viedi, krampīgi ar Eida stilu. Nu, tagad atkal kārtējā tikšanās mums ir, tad tur arī ir foršs grodums, tur ir tāda veseli, kā Eidis, kā saka, tā ir, un ka tā pārmantojumība arī tur ir. Tas ir tas mūsu labais darbiņš,
kas ir arī konkursā dabūts.
Ilze, es tev teikšu lielu paldies šodien par dalību mūsu raidījumā, par to, ka mēs varējām dzirdēt un redzēt, ka tu tiešām neesi mierīga kā dīķa ūdens, bet žiperīga kā Daugavpalu laikā, un paldies par taviem darbiem un dokumentējumiem, un ka tu arvien turpini dokumentēt izcils mūsu ļaudis, mūsu personības, un Ilze, lai tev un Jurim skaists pavasaris ar jūsu Klapkalnu ciemā.
Arni, paldies, laipni gaidīts Klapkalnu ciemā, drīz jau viss ziedēs vēlāk nekā Rīgā, vai līdzīgi tā kā tavos laukos, un paldies par izrādīto godu un cieņu.
Ilze, paldies tev. Raidījumā Laikmatkrustpunktā bija Latvijas televīzijas žurnāliste Ilze Strenga. Es saku arī paldies kolēģiem Ilzei Agintē, Tomam Šicam, Rebekai Rozentālai, Aleksim Šecānovam un Norai Micpapai. Liels paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un Latvijas televīzijas videotēkas kolēģiem. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
Laikmeta krustpunktā.